Iisus dincolo de aparențe. O emisiune realizată de Emil Lazăr.
De câteva luni trăim într-o tensiune cum lumea nu a mai cunoscut de la al doilea război mondial. Un virus în aparență banal a dat peste cap funcționarea obișnuită a societății. De la cel mai mic până la cel mai mare, toți ne trăim viața într-o paranteză care refuză să se închidă. Probabil va veni ziua când ne vom uita în urmă și vom analiza mai bine ce au însemnat toate aceste luni de izolare, toate interdicțiile la care ne-am supus sau am fost supuși. Multe lucruri se vor schimba poate în lumea noastră, în maniera de a ne raporta unii la alții, în alegerile pe care le vom face. Impactul produs de criza sanitară asupra instituțiilor care ne organizează viața socială va fi considerabil. Neîncrederea oamenilor în sistem se va accentua. Simțământul de nesiguranță va crește. Teorii conspiraționiste se vor răspândi creând un folclor la fel de nociv ca cel al antisemitismului din secolul trecut. Printre structurile sociale afectate masiv de pandemie se află bisericile. Distanțarea fizică, limitarea numărului de participanți la slujbă, închiderea brutală a lăcașurilor de cult au pus și vor mai pune la grea încercare multe comunități de creștini. Unul din specialiștii în eclesiologie, Tom Rainer, susține că atunci când paranteza COVID-ului se va închide, biserica va arăta diferit. În opinia lui, 20% din cei ce veneau înainte la închinare nu se vor mai întoarce. Mulți pastori își vor căuta o altă vocație. Tendința de contestare a autorității se va amplifica. Multe biserici se vor confrunta cu creșterea negativismului printre credincioși. Grupuri dizidente își vor face apariția, având mesaje din ce în ce mai conspiraționiste. În tabloul acesta sumbru există și o mare oportunitate. Aceea de a folosi timpul de separare forțată pentru a ne construi imaginea unei noi comunități creștine, mult mai apropiată de ceea ce a intenționat Iisus, fondatorul bisericii, să fie. Cum va arăta biserica după paranteza COVID-ului? E greu de spus acum. În iunie 2020, când ne-am readunat aici în Franța după 3 luni de lockdown, am avut simțăminte amestecate de tristețe și de bucurie. Tabloul primelor întâlniri arăta bizar, o oră de cult doar, oameni mascați cu zâmbete ascunse care încercau să cânte cu mare dificultate. Salutul frățesc îl făceam în stil asiatic, înclinam capul, uneam mâinile ca pentru rugăciune. Mulți din credincioșii cu care am discutat sperau ca experiența ultimelor luni să fi fost benefică. Absența relațiilor interumane ne-a permis să realizăm cât de importante erau acestea fără să ne dăm seama. În urmă cu ceva timp ne plângeam de răceala fraților sau de atmosfera de formalism cordial. Acum am fi vrut să ne regăsim în aceeași companie atât de criticată altădată. Dar oricând ne-am arătat bucuria revederii în ultimele luni, o anxietate difuză, hrănită de așa numitele gesturi barieră, se simte în felul de a fi și a se comporta al oamenilor. Poate întrebarea pe care ar trebui să o pun ar fi nu cum va fi biserica după paranteza pandemiei, ci mai degrabă cum aș vrea să arate biserica atunci când vom reveni din distanțarea aceasta trăită în săli virtuale sau la o distanță apreciabilă unii de alții. Un exercițiu de imaginație ne-ar fi de folos înainte de a ne confrunta cu niște stări de fapt mai puțin dorite. În Biblie întâlnim mai multe metafore pentru a descrie Biserica lui Hristos, metafore care idealizează comunitatea credincioșilor, adică a celor ce au drept punct comun relația cu Hristos. Găsim, de exemplu, aceste metafore: trupul lui Hristos, mireasa, noul Ierusalim, turma lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. Care din ele ni s-ar potrivi cel mai bine? Toate, dacă le privim din perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că așa ne vede El, în iubirea Lui pentru noi. Termenii aceștia corespund cu punctul de vedere al Tatălui, care își iubește cu pasiune copiii. Dacă ați avea un copil infirm sau urât, cum l-ați privi? Normal ca pe cea mai strălucită ființă de pe pământ, pentru că e copilul meu și prin acest fapt e cel mai frumos din lume. La fel este și punctul de vedere al lui Dumnezeu atunci când se uită la noi. Dar noi, cum ar trebui să ne vedem? Ce autoanaliză ne-ar ajuta cel mai bine să ne ameliorăm? Ce imagine ar corespunde cel mai bine cu realitatea trăită până acum sau cu aceea pe care ne-am dori-o? Vă invit să contemplăm un tablou din Evanghelii foarte rar pus în legătură cu tabloul unei biserici. În Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetele 1 la 13, citim. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor este o scăldătoare numită în evrește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau, deci, celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. Evreii din lumea întreagă se adunau la Ierusalim de 3 ori pe an. Primăvara, la Paște, la începutul verii pentru sărbătoarea cinzecimii și toamna pentru 3 mari sărbători, Trâmbițele și Anul Nou, Ziua Ispășirii și Sărbătoarea Corturilor. Obiectivul tuturor pelerinilor ajunși în orașul sfânt era să se închine în curțile templului. Închinarea era foarte bine încadrată teritorial acolo. Cea din tâi încintă sacră se numea Curtea Neamurilor, unde aveau acces toți deopotrivă, femei, bărbați, copii, evrei și convertiții dintre păgâni. Apoi, după o balustradă pe care era scris interzis neevreilor, treceai în spațiul numit Curtea Femeilor, unde se strângeau familiile israelite cu copii, părinți, bărbați și femei. A treia curte, prin care te apropiai și mai mult de locul sfânt, era rezervată doar bărbaților și purta numele de Curtea lui Israel. Ultima secțiune arhitecturală fusese rezervată preoților. Acolo se aduceau jertfele și se făcea slujba zilnică privită de ceilalți credincioși din curțile inferioare. Oamenii puteau să intre în zonele sacre ale templului doar după o trecere obligatorie printr-un loc unde trebuiau să se purifice printr-o serie de abluțiuni, de scufundări în apă, în apa scăldătorilor din Ierusalim. Acestea erau situate în jurul colinei îmbrăcată în marmura a templului. Nu te puteai prezenta la întâlnirea cu Dumnezeu fără ritualul de purificare prin cufundarea în apă. Fiecare grup religios avea regulile lui, dar toți trebuiau să se curățească de contaminarea cu ceva impur sau de contactul cu cineva necurat. Cea mai căutată scăldătoare era cea a Siloamului sau Siloe. Apa de acolo era apă de izvor, nu din cisternele unde se strângea apa de ploaie în sezonul umed. Apa folosită de preoți pentru curățirea jertfelor și a jertfelor de băutură din templu provenea din această scăldătoare. Cea mai dubioasă piscină sau scăldătoare de curățire, evitată de cuvioși, era Betesda. Cu toate că se afla situată la intrarea în complexul arhitectural al templului. De ce? Pentru că ajunsese o piscină a disperaților, acelor bolnavi suferind de maladiile cele mai diverse. Cele mai respingătoare erau bolile dermatologice. Oamenii cu eczeme sau cu pecingini pe piele erau cei mai necurați, adevărate focare de contaminare pentru un credincios care dorea să fie curat pentru ritualul închinării. Nenorociții aceștia se adunau acolo, pentru că exista o credință populară că în acel loc puteau fi vindecați și ca atare purificați de necurăția fizică și transformați în credincioși demni să intre în curțile templului. Așadar, piscinele acestea publice din Ierusalimul secolului I erau un fel de anticamere de pregătire pentru marea întâlnire cu Dumnezeu în templul său, în locuința lui. Trăsătura aceasta de a fi antecamere îmi sugerează o asemănare cu ceea ce noi numim biserică. Biserica nu este finalitatea parcursului pentru credincios. Este doar o etapă, ultima, înainte de a încheia călătoria noastră odată cu revenirea lui Hristos. Biserica este așadar antecamera pregătitoare a marii întâlniri cu Dumnezeu. Așa că îmi permit să fac asocierea dintre scăldătoarea din pasajul citit și biserica creștină. Betesda mi se pare a fi un tablou realist al comunităților de credincioși de astăzi, de pretutindeni și dintotdeauna. Dacă analizăm detaliile tabloului, ne analizăm pe noi, regăsindu-ne în problemele și mai ales în soluțiile propuse de Iisus. Cum ne caracterizează acest loc, Betesda, pe noi? Cel din tâi element pe care îl observăm în tabloul scăldătorii este că Betesda, ca și biserica, este un spital unde toți sunt bolnavi. Diferențele dintre noi sunt date de felul, de tipul de boală spirituală care se găsește în noi. Toți avem patologii provocate de ceea ce Pavel numește firea pământească sau natură păcătoasă, pe care o transmitem ca un virus potențial. Cu ideea aceasta suntem de acord fără rezerve. Problema noastră vine însă din comparațiile pe care le facem, conștient sau nu, în privința gravității bolilor de care suferim. În viziunea noastră, unii sunt mai bolnavi ca alții. De aici apar tot felul de derive și anomalii. Unii judecă gravitatea bolii la alții după simptomele exterioare, dacă ești impulsiv, mai zlobot la gură, înclinat spre caterincă sau mai zglobiu, nu-i spiritual, domnule. Dacă însă i s-a lungit fața, ochii au devenit ca de pește mort, iar vorbele lui nu mai au nimic pământesc, ci doar citate biblice și lozinci, atunci este în convalescență. Se vindecă. De unde știi aceasta? Cele mai grave boli nu erup pe piele, te consumă din interior. Iisus spunea că realitatea, gândurile murdare, vicleniile te atacă pe din lăuntru, pe interior. Sălașul adevăratelor patologii este acolo unde nu le vede nimeni. Așa că mai încet cu diagnosticul celuilalt. În plus, bolnavul nu se poate diagnostica singur. Mai bine tăcem și ne supunem controlului obiectiv al medicului divin, care ne cunoaște mai bine decât noi înșine. Iar verdictul lui este același pentru toți. Ticălos, nenorocit, orb și gol, cum scrie în Apocalipsa 3 cu versetul 17. Dacă am admite toți egalitatea în boală, că nu suntem mai breji unul față de altul, ar fi o ocazie nemaipomenită care ar schimba natura relațiilor dintre noi. Și implicit, fața bisericii ar fi alta. În anii 1930, Germania era o țară fragmentată politic. Dispute violente aveau loc adesea între social-democrați, creștin-democrați, Partida Catolică, socialiști și comuniști. Fiecare încerca să-și impună ideologia lui în dauna celorlalți. Guvernele cădeau ca muștele, iar alegerile anticipate se făceau cam de 2-3 ori pe an. La acest climat tulbure se adăugau problemele sociale generate de marea criză economică. Milioane de șomeri bântuiau străzile disperați de lipsa de perspective. Patronii marilor întreprinderi se temeau de o revoluție bolșevică. Divizarea, ura între oameni caracterizau o societate explozivă. În acest context, La sfârșitul lui ianuarie 1933, președintele Germaniei, bătrânul mareșal Hindenburg, la sugestia marilor industriași, îi oferă lui Adolf Hitler portofoliul de cancelar, având drept misiune să instaureze ordinea în țară. În câteva săptămâni, noul deținător al puterii executive va începe o vastă operațiune de epurare a adversarilor politici. Pentru aceasta a înființat o temniță specială la Dachau, lângă München, unde erau închiși fără judecată cei care puteau fi periculoși pentru noul regim. Toți rivalii politici de altă dată au fost strânși acolo, făcuți părtași la aceleași persecuții, chinuri și mizerie. Și atunci s-a creat ceva ce înainte părea imposibil. Au uitat de rivalități în lupta lor pentru supraviețuire. Au dezvoltat între ei o solidaritate nouă, generată de situația dificilă în care se găseau. Mulți dintre ei au ajuns în condiții extreme să descopere fundamentele umanității. Poate criza sanitară provocată de COVID este o asemenea ocazie de a ne trezi la realitatea existențială pe care o împărtășim toți. În primăvara lui 2020 ne-am trezit cu brutalitate reduși la neputință în fața unui dușman care nu a făcut diferențe între unii și alții. Fragilitatea pe care o avem și spectrul morții ar trebui să ne trezească. Să încetăm jocul de a diagnosticarea altora. Singura atitudine salvatoare este solidaritatea unii cu alții în drama aceasta a păcatului. Al doilea element al legăturii dintre Betesda și comunitatea creștină este faptul că biserica, la fel ca Betesda, este un loc ce poate deveni periculos datorită unui virus puternic, virusul superstiției. Betesda din primul secol era un spațiu al proliferării superstițiilor. Superstiția prezentă acolo se baza pe crezul popular că un înger atingea apa și primul care se arunca era vindecat. Originea unei asemenea credințe era foarte obscură. Arheologii au descoperit că în locul scăldătorii Betesda fusese cu multe secole în urmă un sanctuar păgân dedicat unei zeități cu puteri de vindecare. Credința cananiților care veneau acolo era că apele locului au virtuți tămăduitoare. Povestea aceasta veche s-a perpetuat sub o altă formă și fusese adoptată de unii iudei ca fiind un loc unde îngerul Domnului făcea minuni. O simplă analiză a situației ne arată că totul era o plăsmuire a disperării unor oameni nenorociți. Cum ar fi putut Dumnezeu să valideze plonjonul celui mai abil dintre bolnavi care își făcea loc dând din coate, înghiontind și blestemându-i pe ceilalți? Dovada că Dumnezeu nu avea nimic de a face cu născocirile acestea este tocmai faptul că Iisus îl vindecă acolo pe cel mai neputincios și pe cel mai lipsit de speranță dintre bolnavi. De altfel, precizarea cu privire la coborârea îngerului lipsește din manuscrisele cele mai vechi, fiind un adaos târziu al unui copist, probabil care a vrut să explice de ce bolnavii se adunau acolo. Din păcate, superstițiile nu au dispărut din creștinism. Ba chiar s-au multiplicat în jurul unor practici discutabile, cum ar fi cultul moaștelor, pomeni pentru morți, stări de transă emoțională, asimilate cu pogorârea Duhului Sfânt, documente falsificate pentru a justifica practici și pretenții greu de digerat și așa mai departe. Poate unii din cei care mă ascultați vă simțiți satisfăcuți pentru că nu aderați la niciuna din aceste superstiții. Stați puțin însă. S-ar putea să nu fie chiar așa de simplu să ne adormim cu asemenea certitudini. În februarie 2020, Horia Radu Patapievici a vorbit într-o conferință despre superstițiile moderne. Definiția superstiției dată de acest om de cultură ilustru era următoarea. Superstiția este un crez, o convingere pe care ți-o însușești fără să o analizezi cu spirit critic. Adică ceva care nu-l analizezi pe baza unor raționamente logice. În acest caz, superstiția este orice informație, orice idee pe care o îngurgitezi fără să o mesteci. Fără să spui întrebările potrivite. Cine? Ce? Cum? De ce? Pentru ce? Oricând te uiți în jur, observ că lumea noastră devine o mlaștină infestată de superstițiile numite americănește fake news. Fake news-urile sunt superstițiile moderne, informații înghițite cu ușurință. fără o analiză, fără o critică serioasă. Din păcate, mulți creștini suferă de bulimie la fake news. Orice informație reală sau inventată care se potrivește unui anumit punct de vedere este bună. O asemenea problemă este vizibilă atunci când unii dintre noi ne aventurăm pe tărâmul interpretării profețiilor apocaliptice. În mintea noastră sunt anumite tipare legate de interpretarea profețiilor escatologice, care au o bază logică aparentă, dar avem o slăbiciune. Adunăm tot felul de fake news-uri și le conferim valoarea de adevăr doar pentru că intră în schema de interpretare avută. Dacă aș începe să vă torn acum niște gogoși cu iezuiți infiltrați printre noi, despre papi complotând cu francmasoneria, chipuri sau povești legate de intențiile criminale ale lui Bill Gates de a instaura noua ordine mondială, câți veți merge să verificați corectitudinea informațiilor? Puțini, sunt sigur. De ce? Păi, elucurbațiile acestea se potrivesc foarte bine cu tiparul nostru de interpretare al profețiilor biblice și cu ceea ce vedem pe rețelele sociale. Conspirație universală, anticrist, persecuție, 666. Și dacă se potrivește, ce rost mai are să cercetez? Iar dacă nu sunt decât minciuni, tot bune sunt. Doar există și minciuni sfințite. Dacă oamenii vin la noi ca să scape de mânia viitoare, lăudați să fie Domnul. În ultimele luni am auzit atâtea superstiții care circulă printre noi, încât acum o să vedem balauri peste tot gata să ne devoreze. Nu de mult, după ce am ascultat pe YouTube un asemenea discurs apocaliptic împănat cu tot felul de date senzaționale, m-am apucat să verific sursele indicate de vașnicul descoperitor de taine. Ce am descoperit în spatele așa ziselor argumente imbatabile? Mai întâi, site-uri ale extremei dreapta din America, o dreaptă identitară, libertariană, care promovează ideea superiorității culturii albilor. Am mai găsit de asemenea platforme online de informare în engleză, emanând din propaganda unor guverne, cum ar fi cel saudit, chinez sau rus, care sunt lipsite de credibilitate. Un site german alimentat cu tot felul de videouri antisistem populiste, controlat de un politician sulfuros pe nume Andreas Pop, un extremist în Germania, care face o sinteză a teoriilor conspiraționiste care bântuie cele două extremisme, și de dreapta și de stânga. Nu poți să construiești un edificiu cu orice material. Iar în domeniul credinței, tot ce spui trebuie să aibă la bază un adevăr limpede de nătăgăduit. Concluzia poate fi corectă, dar dacă ți-o construiești pe superstiții, distrugi credibilitatea ei. Orice informație neverificată cu spirit critic este superstiție. Vă implor, nu mai acceptați orice doar pentru că se potrivește cu o cauză bună. Adevărul nu poate, nu trebuie să fie construit cu minciunile acestea moderne. Al treilea element de legătură dintre Bethesda și biserică stă în faptul că biserica devine adesea un spațiu conflictogen, născător de certuri, ca Bethesda. Cel mai multe din disputele noastre sunt dispute de o peretă, confruntări de orgolii, fără o miză serioasă. Așa se petreceau lucrurile și la Bethesda. O luptă permanentă între bolnavi. Cei mai puternici ajung primii și se aruncă în apă. Cei fragili nu au nicio șansă. Coatele lor sunt prea slabe ca să-și facă loc printre cei ce împart lovituri în stânga și în dreapta. Când ajungi să te hrănești cu superstiții, pierzi din vedere centrul credinței tale, pe Hristos. Și atunci ies la suprafață atitudinile impulsive ale egotismului din interior. Cea mai mare tragedie apare în momentul în care încerci să sfințești asemenea comportamente și să le mai dai și respectabilitate. Din păcate, multe din erupțiile mândriei ajung să fie interpretate drept semne ale unei înalte spiritualități. Etalarea materialistă în haine, bani, mașini, vacanțe exotice se îmbracă de multe ori în hainele binecuvântării lui Dumnezeu. Etalarea intelectuală sau spirituală se vrea admirată ca dovadă puternică a prezenței Duhului Sfânt. Să ne fie clar. Umilința, discreția, slujirea sunt adevăratele consecințe ale prezenței lui Dumnezeu. Nu vitrina de aprozar pe care o arătăm peste tot și mai ales pe rețelele de socializare. Cel de-al patrulea element de legătură a realității noastre cu cea din Betesda este că biserica se poate transforma într-un spațiu al însingurării, al solitudinii dureroase. Bolnavul, paralizat de 38 de ani de la Betesda, reprezintă acea categorie de credincioși victime ale unei stări de fapt care se instalează în biserici atunci când superstiția și competiția domină activitățile ecleziale. Cele mai teribile cuvinte, Doamne, nu am pe nimeni, se găsesc în Ioan 5 cu versetul 7. Expresia dramei omului însingurat, obosit de predici formaliste, legaliste sau mustin de conspiraționism, predici rostite într-un jargon împănat cu sloganul tocite. Cei mai mulți oameni care părăsesc bisericile astăzi nu o fac pentru că au găsit lumini noi pe undeva, ci pentru că în vacarmul produs de prostie și mândrie se simt singuri și uitați. Și o ultimă constatare. Biserica este un loc vizitat cu asiduitate de Iisus. Locul superstiției, al concurenței, al etalării și al însingurării, vizitat de Hristos. Parcă aud retorica găunoasă a unor sfinți, mai este Dumnezeu într-o asemenea biserică ce aduce tot mai mult cu tabloul Betesdei? Și răspunsul lor imparabil este, firește că nu. Ei bine, tocmai aici este surpriza. Tocmai acolo vine Hristos într-o zi de sabat, în locul acela respingător, nu la templu, unde stau sfinții la expoziție mândri de curăția și de cucernicia lor. Oriunde sunt oameni întristați, însingurați, speriați, bolnavi, Hristos vine, caută, vizitează și întreabă mereu cu același glas, vrei să te faci sănătos? Speranța bisericii se află în insistența lui Iisus de a veni printre noi, în încăpățânarea Lui, de a ne lua la întrebări, de a ne scoate din letargie și de a ne propune altceva. La Betesda El a găsit un om și atât. De ce nu mai mulți? Pentru că ceilalți credeau că au soluții bune pentru bolile lor. Poate a venit vremea să se instaleze între noi ideea că nu există altă soluție, altă ieșire, decât să mergem la biserica aceasta post-Covidului. Nu pentru etalare, nici ca să ne biciuim angoasele noastre, ci pur și simplu să-L întâlnim pe Hristos. Pentru că va fi acolo mereu și mereu, căutându-ne în tăcerile și în durerile noastre.